Počúvate plynárenský podcast Otvorenie o plyne.
Dobrý deň, vítajte pri videopodcaste Otvorenie o plyne. V rámci plánu obnovy a odolnosti by malo Slovensko obnoviť až 40 000 rodinných domov. Prvá aktuálna výzva sa týka zhruba štvrtiny z nich, no táto téma otvára aj širšiu diskusiu o najvhodnejšom spôsobe obnovy a najmä vykurovania týchto domov. O tom sa budem rozprávať so senior špecialistom pre rozvojové štúdie SPP Distribúcie Radovanom Ilitom. Dobrý deň, vítajte v štúdiu.
Dobrý deň.
Najskôr by som sa možno opýtal všeobecne, aké sú možné zdroje vykurovania pre rodinné domy?
Štandardne v súčasnej dobe dosť veľké percento rodinných domov je vykurovaných zemným plynom, čiže v podstate atmosférické plus kondenzačné kotle, ďalej to tepelné čerpadlá, elektrické vykurovanie, čiže buď podlahé vykurovanie, alebo vykurovanie elektrickým kotlom s tým, že sa využíva voda ako teplnostná látka, potom vykurovanie drevom, peletkami a rôzne ich kombinácie.
To vykurovanie plynom je asi väčšinové, lebo na Slovensku tým, že sme druhá najplynofikovanejšia krajina v Európe, tak ten prístup k zemnému plynu má, dá sa povedať, veľká väčšina domácností.
To je okolo 90% domácností má prístup. Toto percento sa líši podľa toho, že ako sa spájajú dediny a ako sa rozdeľujú obu mesta, ale to zhruba okolo 90% obyvateľov má prístup k zemnému plynu.
Ak sa pozrieme teda na možno jednotlivé prípady, ktoré by pri do rodinných domoch prípadali do úvahy, tak aké možno najvhodnejšie vykurovanie by bolo pri nových rodinných domoch, keď si niekto stavia svoju prvú alebo novú nehnuteľnosť?
Nové rodinné domy, takto. Vždy závisí od zdrojov, ktoré sú tam, kde sa ten rodinný dom alebo tá oblasť stavia. Pokiaľ je táto oblasť plynofikovaná a pred každý rodinný dom je privedená prípojka, ktorá je ukončená hlavným uzárom plynu, tak je možné tento dom vykurovať pri splnení energetickej triedy A0 aj zemným plynom pri užití kondenzačného kotla plus, dajme tomu, rekuperácia. Pokiaľ tam plyn nie je, tak je treba zvážiť vykurovanie tepelným čerpadlom, ktoré zhruba za rovnaké prevádzkové náklady vie zabezpečiť rovnakú tepelnú pohodu a prípravu teplej vody. Ďalej, keď sú nejaké špecifické podmienky, čiže niekde dediny na strednom Slovensku alebo
severa, čiže skôr v horských oblastiach.
A je tam dostatok dreva, alebo vlastne sú tam tie urbariáty, každý rodinný dom, ktorý tam, alebo každá rodina má nejakú časť lesa, je vhodné pouvažovať, vykurovať drevom, čiže splyňovacie kotle, ktoré sú dneska veľmi účinné aj s minimálnymi emisnými dopadmi na okolie. Čiže tam tieto kotle už majú minimálnu produkciu tuhých znečistujúcich látok, za ktoré Slovensko je kritizované. Alebo potom peletkový kotol, ktorý už je taká vyššia úroveň z pohľadu takého, vlastne ten kotol, alebo nie je potrebné sa starať, nie je to potrebné tento kotol plniť drevom každý deň alebo dvakrát za deň, alebo tieto peletkové kotle vedia so zásobníkom peletiek vedia pracovať zhruba 7 až 10 dní, čiže na jedno naplnenie užívateľ sa nemusí starať o vykurovanie. No a plus rôzne kombinácie, čiže plyn, krb, tepelné čerpadlo, krb a podobne.
Samozrejme, toto je len jedna z alternatív. Možno, že tá najčastejšia je, ako by to bolo v prípade rekonštrukcie alebo obnovy domu. Napokon na toto sú aj nastavené aktuálne dotačné programy Obnov dom. Na čo tam treba prihliadať pri hľadaní toho najvhodnejšieho spôsobu vykurovania?
V prvom rade pri obnove alebo pri nejakých úsporách je jedna z možností výmena tepelného zdroja alebo zdroja tepla, čiže vymením plynový kotol za plynový kotol, tepelné čerpadlo za tepelné čerpadlo. Alebo vlastne môže byť starý kotol na drevo, môže byť vymenený za plynový kotol, plus rôzne varianty. Tu nás vzniká nebezpečie pri inštalácii alebo pri voľbe tepelného čerpadla bez zateplenia. To, že keď niekde v budúcnosti, a do tej budúcnosti skôr či neskôr prídeme, bude chcieť majiteľ domu alebo užívateľ domu tento dom zatepliť, tým pádom sa znížia výrazne straty, tepelné straty, tak tepelné čerpadlo bude predimenzované a vlastne bude zbytočne mať ten veľký výkon. To znamená, že pokiaľ chceme investovať do nového zdroja tepla, tak vlastne tam by mal v každom prípade uvažovať nie s tepelným čerpadlom práve z tohto dôvodu, lebo tepelné čerpadla majú ten regulačný výkon v podstate dosť veľký, ale tieto tepelné čerpadla sú drahé a ten optimálny bod prevádzky po zateplení sa posunie niekam inam, čiže vlastne výkon tohto tepelného čerpadla bude predimenzovaný a nebude efektívne s týmto tepelným čerpadlom tento dom vykurovať. Pri plynovom kotle je to, dá sa povedať, že jedna alebo väčšina rodinných domov im bude stačiť aj v nezateplenom stave výkon okolo 18 kW. Regulačný rozsah tam je od 4 kW do tých 18, čiže aj po zateplení a zateplení a vlastne zníženie teplných strat 30, 40, 50%, tento plynový kotol bude vedieť v optimálnych podmienkach vlastne stále vykurovať za nižšie ceny. Pri iných zdrojoch treba vždy myslieť na to zateplenie. A potom vlastne neskoršie, keď príde k tomu zatepleniu, je vysoká pravdepodobnosť, že dôjde po zateplení aj k výmene zdroja tepla, čiže v tomto prípade tepelného čerpadla pri plynovom kotle k tomuto nedôjde, alebo nemusí dôjsť.
To znamená, že tou kľúčovou úlohou alebo tým kľúčovým rozhodnutím je zateplenie.
Áno, v každom
prípade. A na základe toho by malo zmysel si vybrať už ten konkrétny zdroj.
Áno.
Aké sú tam potom rizika, že keď vy ste spomínali ten prípad, že je nezateplený rodinný dom, bolo by tam tepelné čerpadlo, povedzme, znamenalo by to pre toho majiteľa neefektívnu prevádzku, vysoké náklady?
Väčšina tých nezrekonštruovaných domov, čo je vyše 400 000, tak väčšina z nich má vysokoteplotné vykurovacie sústavu, čiže vlastne radiátory, ktoré sú dimenzované na spád 90 na 70. Tepelné čerpadlá s najvyšším tým sezónnym COP majú vystupnú teplotu okolo 30-35 stupňov. To znamená, že týmto tepelným čerpadlom nie som schopný takýto dom vykúriť. To znamená, že v nejakom určitom skorá jar, neskorá jeseň, tam vlastne by toto tepelné čerpadlo vedelo pracovať, ale vlastne keď dôjde k nižším teplotám, tak toto tepelné čerpadlo nebude schopné dodávať také množstvo tepla o také kvalite do týchto radiátorov, čiže je tam potrebné uvažovať s vysokoteplotným tepelným čerpadlom, kde má vystupnú teplotu okolo 65 stupňov a zvyšné tieto zariadenia sa dokurujú elektrickou špirálou. To znamená, že v oblastiach, kde je skutočne chladno, tam účinnosť týchto tepelných čerpadiel je o trocha vyššia ako účinnosť elektrického kotla v tých zimných mesiacoch. Čo znamená, že táto prevádzka je úplne neefektívna práve kvôli tomu, že tieto radiátory sú malé a nemajú schopnosť dodať pri 65 na 40, dajme tomu takom teplotnom spáde, také množstvo tepla do miestnosti, ako na ktorý boli akože dimenzovaní. Zvažoval som aj v dome, kde bývam, že by som si takéto tepelné čerpadlo kúpil. Investičné náklady by ma vyšli zhruba na 14,5-15 000 eur s tým, že by som stále musel zachovať plynový kotol, ktorý v súčasnosti mám, s tým, že zhruba 30-40% roka by vlastne som kúril plynovým kotlom a v tom skorá jar, neskorá jeseň v tom oblasti, v tom období by mi vykurovalo tepelné čerpadlo. Čím by sa efektivita celého tohto znížila?
To znamená, že je veľmi dôležité možno brať do úvahy tie klimatické podmienky a že možno v tých oblastiach, kde sú dlhšie zimy, tuhšie zimy, tak tam asi to tepelné čerpadlo v prípade nezateplených domov určite nie je tým vhodným riešením.
Bolo aj nedávno v správach spomenutý nejaký obecný úrad, ktorý bol nezateplený v pôvodnom stave bez akékoľvek úpravy. Vlastne bolo tam nainštalované tepelné čerpadlo s tým, že zrazu im prevádzkové náklady vlastne nepoklesli, skôr akože stúpli, lebo to tepelné čerpadlo nebolo vhodne nainštalované do tohto domu, do tejto budovy. Tá budova, keby už bola zateplená, by boli spravené všetky úkony, ktoré k tomu sú, tak vtedy má veľký význam to tepelné čerpadlo tam inštalovať.
Ako postupovať v prípade, keď ide len o výmenu tepelného zdroja za lepší a efektívnejší?
Nie je výnimka, že plynové kotle, ktoré sú nainštalované v zhruba 350-400 tisíc rodinných domov, nie je výnimka, že tieto majú vek 20 rokov, 18 rokov, 20 rokov. Tieto plynové kotle ešte nie sú kondenzačné, sú vlastne tie štandardné, klasické. A tam po takejto dlhej dobe prevádzky sa znižuje účinnosť hruba na nejakých 70-75%, pričom nový kotol, aj keby neišiel v kondenzačnom režime, tak má minimálnu účinnosť 92%. Ale štandardne okolo 95-97. To znamená, že už iba samotnou výmenou kotla vieme znížiť zhruba od nejakých 15 do 23% spotrebu zemného plynu. Čiže iba pokiaľ kúpim kotol tej istej značky, tak vlastne on sa iba odinštaluje a nainštaluje sa v podstate na novo s minimálnymi nákladmi naviac a tým viem znížiť spotrebu zemného plynu a tým pádom akože aj emisií CO2 od 15 do 23%.
Ako je to možno v prípade s inými zdrojmi alebo s ich náhradou? Má zmysel povedzme náhradzať kus za kus, že keď máme plynový kotol za lepší plynový kotol, tepelné čerpadlo za lepšie tepelné čerpadlo, povedzme zdroj, ktorý splyňuje biomasu za podobný. Ako je to v takýchto prípadoch?
Ako som povedal, pri zemnom plyne áno, alebo nakoľko kotol na zemný plyn má počas celého výkonu a aj rôznych vonkajších teplotách. Čiže či má vonku plus 10 alebo minus 20, stále má zhruba účinnosť rovnakú. Pri tepelnom čerpadle vzduch, voda, ktoré sú najviac inštalované alebo najviac predávané, potom sú tepelné čerpadla zem, voda, tam je trochu iné, tak tam sa účinnosť pri tých nižších teplotách výrazne znižuje. Dokuruje sa výkon elektrickou špirálou, to znamená, že tam už ten efekt v podstate žiaden nie je. Ale ako som povedal na začiatku, tento dom skôr či neskôr bude zateplený, to znamená, že tepelná strata bude znížená. Už to bude závisieť od toho, že ako sa majiteľ rozhodne, čiže tá bežné zateplenie, zníženie tepelných strat do 30%, hĺbková obnova zhruba okolo 60% a tam potom toto tepelné čerpadlo bude predimenzované. To znamená, že pokiaľ chcem meniť tepelné čerpadlo za tepelné čerpadlo bez zateplenia, reálne to akože nemá význam. Pokiaľ sa majiteľ rozhodne, že zateplí a nechá si spočítať reálne ekonomiku, tak tam si to môže dovoliť zároveň so zateplením aj vymeniť zdroj. Pokiaľ tam ste, ktorí spomínali spec, tak tiež to závisí od regulačného rozsahu. Pokiaľ mám nejakú novú spliňovaciu pec alebo peletkový kotol, ktorý akože je nový a má široký výkonový rozsah, tak vlastne kľudne môže vymeniť zdroj, za ten istý, s tým, že ak dôjde k zatepleniu, tak vlastne iba si zníži spotrebu dreva alebo spotrebu peletiek.
Väčšina domácností, respektíve rodinných domov na Slovensku využíva plynové kotle, môžeme povedať. Samozrejme, plynové kotle spaľujú zemný plyn, ktorý je fosílne palivo. No a Aké sú ale možnosti dekarbonizovania tohto plynového vykurovania? Sú vlastne tie kotle pripravené na to, aby spalovali aj niečo iné? Nejaké iné plynné médium?
Trochu som ešte možno zavodol na začiatku povedať, že je ešte vhodný variant použiť plyn aj na dekarbonizáciu, plynový kotol so solárnym panelom, ktorý, ak bude vhodne navrhnutý, tak vlastne dôjde k významnému poklesu ako spotreby zemného plynu, tak aj k spotrebám emisií. Pokiaľ je toto dobre nastavené, tak náklady na prevádzku takéhoto domu, čiže plynový kotol, kondenzačný plynový kotol, podlahové vykurovanie plus solárny panel sa dostáva na rovnaké náklady ako pri vykurovanie tepelným čerpadlom vzduch-voda. Ďalej, k ďalším emisiám Európska únia a aj Slovensko a zároveň aj slovenský aj SPP distribúcia zvažuje alebo analyzuje možnosť primiešiavania do zemného plynu, akože blending, akože vodík, čo sme vlastne robili, možno, že jediná spoločnosť v Európskej únii, možno aj na svete, že sme akože spravili reálne pokus, že sme do obce Blatna pri ostrove sme primiešali 10% vodíka do siete a tým pádom kotle, ktoré spalovali zemný plyn, boli akože aj staré, akože boli aj nové, tak vlastne začali spalovať zmes zemného plynu s vodíkom, čím sa čiastočne znížila v podstate emisie CO2. Ďalej, plán Európskej únie je do roku 2030, aby do siete, distribučných sietí bolo dodaných zhruba 35 miliard kubíkov biometánu, čiže to je akože ďalší plyn, ktorý je emisne neutrálny alebo vlastne neprodukuje emisie v tom pravom slova zmysle. A na Slovensku, čo sme zhruba rátali, tak keby sa využil celý potenciál, tak do roku 2030 vieme, alebo je možné primiešať do súčasného stavu zemného plynu zhruba 10% biometánu. Čiže 10% biometánu plus vodík, 10% sa nám javí bezproblémových, vieme znížiť o adekvátnu časť emisie metánu alebo emisie CO2.
Ako je to v prípade kotlov? Dokážu tieto kotle spaľovať aj biometán, aj vodík? Dokážu ako fungovať bez problémov, aj keď by došlo k primiešavaniu, respektíve využívania 100% týchto obnoviteľných plynov?
Biometán má takú vlastnosť, alebo sú na ňo také požiadavky, že dnes vieme všetky kotle, všetky plynárenské zariadenia, čo sú, čiže nie len kotle, ale aj gamatky, kogeneračné jednotky, turbíny, vieme hneď prejsť na spaľovanie biometánu. Čiže dá sa povedať, že biometán je 100% zameniteľný za zemný plyn. S vodíkom je to trošku ťažšie. Robili sme aj analýzy, aj sme vlastne zberali dáta, ktoré sú, tak do 10% objemového množstva vodíku je to akože bezproblémové. Aj čo sme vlastne zisťovali v obci Blatná, tak vlastne mali sme tam tím, ktorý bol stále na telefóne a ktorý aj pravidelne obchádzal hlavne tie staršie plynové kotle. A aj staré plynové kotle, 20-ročné, nemali žiaden problém spaľovať túto zmes plynu. Výrobcovia sú pripravení na prechod na vodíkové hospodárstvo. Väčšina značkových alebo značiek, ktoré dodávajú plynové kotle, tak od roku 2020 tieto kotle vedia pracovať s 20% a od roku 2025 už budú kotle, ktoré budú vedieť spaľovať 100% vodíka s tým, že si vlastne budú vedieť analyzovať, aký plyn do seba ide a vlastne tak si budú nastavovať parametre, aby vedeli spaľovať zmes alebo aj čistý vodík po 25. roku.
To znamená, že výrobcovia už na toto budú pripravení a už budú na to, že čo dostanú do siete.
Pokiaľ, áno. Pokiaľ v roku 2050 dosiahneme 100% vodíka v sieti, tak vlastne už tu na aj možno aj o 10-20% blendingu v zemnom plyne už začnú byť významné aj palivové články, ktoré vlastne vedia vyrábať ako teplo, tak aj elektrickú energiu. V tom plyne, čím je viacej vodíka, tým má palivový článok vyššiu účinnosť. Čiže v tom finále v roku 2050, pokiaľ v plynovodoch bude tiesť vodík, tak tieto palivové články budú vedieť vyrábať elektriku s účinnosťou zhruba 60%, čo je v podstate špičková paroplynová elektráreň v súčasnej dobe.
To znamená, že pokiaľ by dnes niekto investoval do moderného plynového kondenzačného kotla, tak nemusí sa obávať, že povedzme o 10 rokov bude musieť vymeniť, lebo jednoducho môže sa stať, že zemný plyn pri vykurovaní bude výrazne obmedzený alebo zakázaný, ale miesto toho tam bude môcť spaľovať zmesi, vodík alebo hoci čo iné. Platí to takto?
Áno, čiže dá sa povedať, že teraz nový kotol, čo si bude kto kúpovať nový kotol pri zmene zdroja, tak po 25. roku možno nech sa spýta výrobcu. Už tento kotol bude H2 ready, čiže na 100%, a biometán, ktorý pomaly, keď dostávame do našej sústavy, tak ten vie aj súčasný kotol spaľovať bez problémov.
Ďakujem pekne za váš čas a za rozhovor.
Ďakujem aj ja.
Hosťom videopodcastu Otvorene o plyne bol senior špecialista pre rozvojové štúdie SPP Distribúcie Radovan Ilit. Ďakujem pekne za pozornosť a budem sa tešiť na budúce.
Počúvate plynárenský podcast Otvorene o plyne.